بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. توحيد كتابının şerhi devam edir. Bugünkü dersimiz 37. dərsdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahab rahimahullah bu babı, bu fəsili belə adlandırıb: Bəbu minəl imani billəh əs-sabru alə əqdərilləh. Allahın qədərinə səbir etməyin, Allaha imandan olması haqqında fəsil. Minəl imani billəh, yəni Allaha imandan biri də odur ki, əs-səbru alə əqdərilləh, Allahın qədərinə, Allahın təqdir etdiklərinə səbir etmək. Və bu, bizim bugünkü fəsilin adıdır. Gördüyünüz kimi, müəllif bu fəsildə səbirdən danışacaq. Necə bilirsiniz, səbrin İslamda yeri əzəmətlidir. Hətta bəzi alimlər deyiblər ki, səbir İslamda cəsəddə baş kimidir. Səbir lüğəti mənada həbs etmək deməkdir. Yəni tutub saxlamaq, həbs etmək mənasındadır. İstilahi mənada isə əmrlərə, haramlara və bir də Allahın təqdir etdiklərinə səbir etmək deməkdir. Yəni, dini mənada səbir, Allahın əmr etdiklərinə səbir etmək, Allahın qadağan etdiklərinə, yəni haram etdiklərinə səbir etmək və bir də Allahın təqdir etdiklərinə səbir etmək mənasındadır. Yəni, istilahi mənada səbir bu üç şeyə deyilir. Bu üç şeyə səbir etmək səbrin dini mənasıdır. Daha da təfsilatlı izah etmək üçün deyirik ki, səbir üç qismə bölünür. Birincisi, Allaha itaət etməkdə səbir etmək. İstər həmin itaət vacib olsun, istər müstəhəb. Hər bir itaəti etmək üçün insanda səbir olmalıdır. Və bu birinci qismdir. Allaha itaət etməkdə səbir etmək. İkincisi, Allaha asi olmamağa səbir etmək. Yəni, insan günahlardan çəkinmək üçün, haramlardan uzaq olması üçün səbir etməlidir. Və bu ikinci səbirdir. Və üçüncüsü, Allahın təqdir etdiklərinə səbir etmək. Yəni, müsibətə, imtihanlara səbir etmək. Müəllifin bu bab altında danışmaq istədiyi, yəni danışmaq istədiyi səbir həmin bu səbirdir. Yəni üçüncü qism səbir. Yəni müsibətlərə səbir etmək. Yəni mövzumuz səbrin bu qismi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə səbir əzəmətli ibadətdir. Səbir etmək böyük ibadətdir. Və insanın həyatı, onun yaşayışı səbirlə düzəlir. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu deyir ki, biz gözəl yaşayışımızı səbirdə gördük. Yəni, səbirlə tapdıq. Və sələflərdən biri deyir ki, səbir kişi olsaydı, çox hörmətli bir kişi olardı. Səbir əhli, yəni səbir edənlər, Allahın məiyyəti əhlidir. Yəni Allah təbaraka və təalə səbir edənlərlədir. Allah subhanahu və təalə öz kitabında buyurur: İnnallaha ma'as-sabirin. Allah səbir edənlərlədir. Allah subhanahu və təalə səbir edənlərə yardım edir. Onlara kömək edir. Və Allah kiminlə olsa həqiqi xoşbəxt insan odur. Yəni Allah onunladır. Və həmçinin nusus dəlalət edir ki, yəni kitab və sünnə dəlalət edir ki, səbir əhlinə Allahın yardımı gəlir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Vəstəinu bis-sabri vəs-salə." Səbir etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Allahdan kömək istəyin. Həmçinin səbir bu dünyada insana verilən ən xeyirli şeydir. Səhih hədisdə Allahın Rəsulu Aleyhi salatu və səlam buyurur: "Və mə u'tiyə əhədun min ətain xeyrun və əvsəu minə sabr." Bir insana səbir kimi xeyirli ikinci bir şey verilməmişdir. Bu da onu göstərir ki, səbir bu dünyada insana verilən ən xeyirli şeydir. Həmçinin səbir insanı qurtuluşa və nicata aparır. Allah subhanahu və teala buyurur: "Və bəşşiri sabirin." Səbr edənləri müjdələ. Yəni, insanı nicata aparır. İnsanı qurtuluşa aparır. Çünki Allah teala buyurur: "Müjdələ, müjdələ səbr edənləri." Həmçinin cənnət yalnız səbrlə verilir. Yəni, sən cənnətə nail olacaqsan, səbr etməyinlə. Mələklər qiyamət günü cənnət əhlinə deyəcək ki: "Sələmun əleykum bimə sabartum." Səbir etdiyinizə görə sizə salam olsun. "Fə ni'mə uqbəddar." Ahirət diyarınız necə də gözəldir. Ahirət diyarınız. Salam olsun sizə. Nəyə görə? "Bimə sabartum." Səbir etdiyinizə görə. Və həmçinin səbrin fəzilətli olması üçün bəs edər ki, fikir verin, səbrin fəzilətli olması üçün, nə qədər əzəmətli bir şey olması üçün bəs edər ki, Allah təbarəkə və təalə qiyamət günü deyəcək ki: "İnni cəzəytuhumul yəvmə bimə sabaru ənnəhum humul fəizun." Bugün mən səbir etdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Səbir etdiklərinə görə. Deməli, əgər səbrin belə bir fəziləti varsa, belə bir məqamı varsa, bu onu göstərir ki, səbir əzəmətli ibadətdir. Səbir ibadətdirsə, deməli, səbir yalnız Allah üçün edilməlidir. Yəni, yuxarıda səbirlə bağlı nə qədər mükafat və fəzilət qeyd olundusa, nə qədər səbirlə bağlı məsələlər danışdımsa, onların hamısı yalnız Allah üçün səbir edənlərə aiddir. Səbir ibadətdir. İbadətdirsə, ibadət kimə edilməlidir, kimə yönəldilməli, kimə sərf edilməlidir? Allaha. Və ona görə də səbir Allah üçün edilməlidir. Allah təbarəkə və təala buyurur: "Vallazina sabaru ibtiqa vəjhi rabbihim." O kəslər ki, Allaha görə səbir edir. Deməli, səbir xalis Allah üçün edilməlidir. Və həmçinin bilməlisən ki, insana səbir etməyi Allah yardım edir. Yəni, hər kim zənn etsə ki, onun səbir etməyi özünün bacarığından irəli gəlir, öz fərasətidir, o insan aldanış içindədir. Vallahi, Allah yardım etməsə, Allah müvəffəq etməsə, insan səbr edə bilməz. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "Vasbir və mə sabrukə illə billəh." Səbr et, sənin səbrin ancaq Allahdandır. Yəni, Allah müvəffəq edir. Lakin insan səbir etməyə cəhd göstərsə, səbrə nail olacaq Allahın izni ilə. Yəni, insan cəhd göstərməlidir. Səbirli olmağa can atmalıdır. Onda Allah təala müvəffəq edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ." Kim səbir etməyə cəhd göstərərsə, can atarsa, Allah onu səbir eləməyə, səbirli olmağa müvəffəq edər. Yəni Allah onu səbirli etdirər. Yəni elə fikirləşmə ki, yəni belə zənn eləmə ki, səbir elə bir məqamdır ki, sən ona heç vaxt çata bilmərsən. Yox. Belə düşünmə. Səbir asandır. Kimlər üçün asandır? Kimlərə ki, Allah asanlaşdırır. Və həmçinin alimlər icma ediblər ki, səbrin üç qismi də vacibdir. Alimlər icma ediblər ki, yuxarıda qeyd etdiyim ki, səbrin üç qismi var. Və bu üç qismi də vacibdir. Yəni, insan səbr etməlidir. Əmrlərə, Allahın əmr etdiklərinə səbr etmək vacibdir. Qadağanlara, haramlara səbr etmək vacibdir və Allahın təqdir etdiklərinə, müsibətlərə, imtihanlara səbr etmək vacibdir. Lakin, alimlər ixtilaf ediblər ki, bu üç qismdən hansı daha üstündür? Yəni, biz bildik ki, səbrin üç qismi var. Lakin bunlardan hansı üstündür? Haqqa daha yaxın olan budur ki, Allahın əmrlərinə və qadağanlarına olan səbir müsibətlərə olan səbirdən üstündür. Yəni, üç qismi var. Əmrlərə, haramlara və müsibətlərə. Əvvəl iki qism əmrlərə və haramlara olan səbir üçüncü qismdən, yəni müsibətlərə olan səbirdən daha üstündür. Niyə üstündür? Ona görə ki, Allahın əmrlərinə və qadağanlarına olan səbir ixtiyari səbirdir. Yəni, insan öz ixtiyarından, öz istəyinə səbr edir. Amma müsibətlərə olan səbir məcburi səbirdir, iddirari səbirdir. Və ona görə də əvvəl iki səbir bundan üstündür. Lakin biri soruşa bilər ki, bəs bu ikisindən daha üstün hansıdır? Yəni, Allahın əmr etdiklərinə səbr etmək, bu daha üstündür, yoxsa Allahın qadağan etdiklərinə səbr etmək? Yəni, bu ikisindən hansı üstündür? Cavab budur ki, bu barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, qadağanlara səbr etmək daha üstündür. Yəni, haramlara səbr etmək daha üstündür. Çünki haramlara sövq edən İnsanın nəfsidir, havasıdır, şəhvətdir. Yəni, haramlara sövq edən şey daha böyükdür. Yəni, insanı haram iş görməyə nə sövq edir, nə aparır? Şəhvəti, nəfsi. Və ona görə də deyiblər ki, haramlara səbr etmək, əmrlərə səbr etməkdən daha üstündür. Və bunu bəzi alimlər deyib, bir tayfa alimlər. Və bəzi alimlər də deyiblər ki, əmrlərə səbr etmək, Yəni, Allahın əmr etdiklərinə səbr etmək daha üstündür. Nəyə görə? Ona görə ki, əmrləri icra etməyin cinsi, yəni əmrləri etməyin cinsi, haramları tərk etməyin cinsindən daha böyükdür. Buna görə də deyiblər ki, əmrlərə səbr etmək daha üstündür. Lakin, məsələnin təhqiqi budur ki, Yəni, daha düzgün olan budur ki, bu məsələdə təfsilat var. İbn-i Qeyyim Rahimahullah bu məsələni öz Tariqul Hicrətin kitabında zikr edib və buyurur ki, məsələnin təfsilatı var. Və təfsilat budur ki, böyük itaətə, böyük əmrə səbr etmək, kiçik haramlara səbr etməkdən daha üstündür. Həmçinin, böyük haramlara səbr etmək, kiçik itaətlərə səbr etməkdən daha üstündür. Və bu, məsələnin təhqiqidir. Məsələn, və indi izah edim, hətta aydın olsun. Bir insanın namazlara, oruclara, həccə və s. bu kimi böyük ibadətlərə, böyük əmrlərə səbr etməyi kiçik haramlara səbr etməyindən daha üstündür. Aydındır. Eyni anda, böyük haramlara Yəni, böyük fuhuş əməllərə səbr etmək, kiçik ibadətlərə səbr etməkdən daha üstündür. Məsələn, duha namazına, qiyamlara, yəni gecə namazlarına səbr etmək, yani səbr etməkdən, böyük haramlara səbr etmək bundan daha üstündür. Allahu ələm, Allah daha doğrusunu bilir, məsələnin təhqiqi budur. Və indi isə keçirik müəllifin bu bab altında zikr etdiyi ayə və hədislərə. Müəllifin ilk zikr etdiyi ayə Təğabun surəsinin 11-ci ayəsidir. Allah subhanahu və teala buyurur, Mə əsabə min musibətin illə bi iznilləh. Allahın izni olmadan heç kəsə bir müsibət baş verməz. Və mən yu'min billahi yəhdi qəlbəhu. Hər kim Allaha iman gətirsə, Allah onun qəlbini haqqa yönəldər. Yəni, onun qəlbini hidayət edər. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah təbarəkə və teala hər şeyi bilir. Bu ayə müəllifin bu bab altında gətirdiyi birinci ayədir. Deməli, bu ayə göstərir ki, insana hər nə baş verirsə, yəni insana hər nə müsibət baş verirsə, hamısı Allahın izni ilə baş verir. İstər hissi bəlalar, istər mənəvi. Məsələn, insan övladını itirir və ya xəstələnir və ya sehrə məruz qalır, insana göz dəyir və s. Bütün müsibətlərin, bəlaların hamısı Allahın izni ilə hasil olur. Yəni, Allahın izni ilə baş verir. Mə əsabə min musibətin illə bi iznilləh. Elə bir müsibət yoxdur ki, o baş verir, Allahın izni olmadan olsun. Yəni, ola bilməz. Yəni, nə baş verirsə hamısı Allahın izni ilə olur. Burada Allahın izni deyəndə Allahın kəvni izni qəst edilir. Kəvni izni. Və biz Quran və Sünnəyə baxanda görürük ki, Allahın izni iki qismə bölünür. Şəri izni və bir də kəvni izni. Və burada qeyd olunan izin Allahın kəvni iznidir. Deməli, Allahın kəvni izni və ya başqa cür desək, Allahın kəvni iradəsi, istəyi odur ki, Allah nə istəyirsə, o dərhal baş verir. Yəni, bu kainatda olanların hamısı, nə baş verirsə, hamısı Allahın kəvni istəyindən sonra baş verir. Allah nə istəyirsə olur və nə istəmirsə olmur. Deməli, hər nə müsibət baş verirsə, onların hamısını Allah təbaraka və təalə lövhül məhfuzda yazıb. Ona görə də hər bir müsəlman bilməlidir ki, bu həyatda nə baş verirsə, nə müsibətlər, nə imtihanlar olursa, heç kim onu dəf edə bilməz. Niyə? Çünki onların hamısı Allahın kəvni istəyi ilə baş verir. Allah nə istəyir, edir və heç kim Allaha mane ola bilməz. Və bizim üzərimizə düşən, yəni bizim vəzifəmiz budur ki, həmin müsibətə, imtihanlara səbr edək. Yəni Allahın təqdir etdiyinə təslim olaq. Yəni bizim üzərimizə düşən budur. Ona görə fikir versəniz, müəllif bu ayədən sonra, yəni zikr etdiyimiz, yəni qeyd etdiyimiz ayədən sonra Əlqamə, Rahiməullahın sözünü zikr edir. Əlqamə deyir ki, Huvar raculu tusibuhul musibə fəyə'ləmu ənnəhə minəllah fəyərda və yusəllim. Bu o kişidir ki, bir müsibətə məruz qalır və bilir ki, bu ona Allah tərəfindən gəlib. Razı qalır və təslim olur. Aydın, yəni bu o kişidir. Yəni ayəni təfsir edir. Elə bir Əlqamə rahimehullah bu ayə barəsində deyir ki, yəni bu o kişidir ki, bu o insandır ki, ona bir müsibət baş verəndə bilir ki, Allah tərəfindən gəlib. Razı qalır və səbr edir. Sonra müəllif rahimehullah ikinci səhih hədis zikr edir. Yəni bu bab altında ayədən sonra səhih hədis zikr edir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İsnetani finnas huma bihim kufur." İnsanlarda iki hususiyet var ki o onlarda küfürdü. "Et-ta'nu finnasab." Başkalarının nesebine tane etmek ve "niyahatu alel-meyyit." Ve meyyit için ağı deyip ağlamak. Bu hadisdir. Ve bu hadiste qeyd olunan küfür böyük küfür değil. Hadiste qeyd olunan küfür kiçik küfürdür. Ve necə bilirsiniz, nusus, yani Quran ve sünnet delalet edir ki, küfür olur həm böyük, həm də kiçik. Deməli, həmin bu xüsusiyyətlərdən birincisi başqasının nəsəbinə tənə etməkdir. Və biz tənə haqqında əvvəl dərslərimizdə danışmışıq. Demişdik ki, başqasının nəsəbinə tənə etmək, onu inkar etməklə yaxud eybiləndirməklə olur. Yəni, kiminsə nəsəbini, nəsil nəcabətini inkar etsən, artıq sən onun nəsilinə tənə edirsən və ya eybiləndirsən, eyb tutsan, naqisləşdirsən, kiminsə nəsəbinə, artıq sən ona onun nəsəbinə tən etmiş olursan. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də buyurur ki, bu insanların xüsusiyyətidir, insanların xüsusiyyətindən bu xüsusiyyət küfürdür. Yəni bu xislət. Və ikinci xislət meyyitə, yəni ölən insana ağı deyib ağlamaq. Və bu əməl cahiliyyə dövründə olan insanların halı idi. Yəni insan səbir etməlidir. Lakin səbir etmir, əvəzində Allahın təqdir etdiyinə qarşı çıxır və razılaşmır. Və bu, yəni məqamda bu məsələ ilə bağlı qeyd edim ki, insan öldüyü də onun üçün, yəni ölən insan üçün mücərrət ağlamaq bura daxil deyil. Yəni insan ölərsə, onun üçün ağlamaq icazəlidir. Hətta İbn Teymiyə Rahimahullah deyir ki, gözəl bir işdir, həsən. Yəni, ağlamaq yaxşıdır. Necə bilirsiniz, Peyğəmbərimizin oğlu, sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim öləndə onun üçün ağlayır və gözlərindən yaş gəlir. Və ona görə də deyirik ki, ağlamaq icazəlidir. Yəni, mücərrət sadəcə ağlamaq gözdən yaş gəlməsi buna aid deyil. Yəni, hədisdə qeyd olunan niyəhə ayrı şeydir. Aydındır. Yəni, ağı deyib ağlamaq. Vay, şivən qopardı bağlamaq. Yəni, o tam başqa şeydir. Hansı ki, insanların xislətindən olan küfürdür. Mücərrət ağlamaq başqa şeydir. Sonra müəllif başqa bir hədis zikir edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Leysə minnə mən darabəl xudud və şəqqəl cüyub. Sifətlərini döyüb cırmaqlayanlar, yaxalarını cıranlar və da'a bidə'vəl cəhiliyyə, vay şivən qoparanlar bizdən deyil. Fikir verin. Allah Rəsulu deyir ki, öz sifətlərini, yəni üzlərini döyüb cırmaqlayanlar, yaxalarını cıranlar, vay şivən qoparanlar bizdən deyil. Bizdən deyil deyir, subhanallah. Bizdən deyil, yəni vacib imanı təhqiq etməyib. Və həmçinin bu söz dəlalət edir ki, bu əməl böyük günahdır. Və necə bilirsiniz, böyük günahın tərifindən biri də odur ki, hansı əmələ bizdən deyil varid olarsa, o əməl böyük günahdır. Şeyxülislam Rahimahullah buyurur ki, bu kimi ləfslər, yəni bizdən deyil və s. bu kimi ləfslər böyük günahın tərifidir. Yəni, hansı hədisdə gəlsə ki, bizdən deyil, deməli o əməl böyük günahdır. Aydındır. Burada üç böyük günahı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Yəni, hədisdə üç böyük günah zikr edilir. Birincisi, sifətlərini döyüb cırmaqlayanlar. Yəni, müsibət baş verəndə özlərini döyənlər. Şək yoxdur ki, bu, qədərə imanın zəif olmasındandır. Və həmçinin dəlalət edir ki, Allaha təslimiyyəti zəifdir. Yəni, o insanın təslim olması zəifdir. Aydındır. Həmçinin də ikinci xislət. Yaxalarını cıranlar və həmçinin vay şivən qoparanlar və bunların hamısı qədərə imanın zəifliyindən baş verən münkər əməllərdir. Yəni, insan, subhanallah, onun yaxını öləndə o insan vay şivən qoparmamalıdır. O insan sifətini döyməməlidir, özünü vurmamalıdır. O insan yaxasını cırmamalıdır. Allaha qarşı pis sözlər deməməlidir, şikayət etməməlidir. Allahın qədərinə, Allahın təqdir etdiyinə səbir etməlidir. Səbir, deyinmək olmaz. Hər bir işi edən Allahdır. Yəni, Allahın təqdir etdiyinə səbir etməlisən. Qarşı çıxmaq olmaz. Böyük günahdır. Ona görə, rəvayətlərin birində gəlib ki, bir qadının övladı ölür, körpə uşağı ölür və bu qadın həmin bu andan, bu haldan sonra Allaha qəzəbi tutur. Yəni, qəzəblənir Allaha və deyir ki, mənim övladımdan başqasını tapmadımmı? Subhanallah, öz dilini saxlaya bilmir, şikayət edir. Yəni, bu nədir, deyir? Bundan başqasını tapmadımmı öldürməyə? Allahu Əkbar. Görün, yəni cərməyə baxın, yəni günahın, yəni sözün şiddətli, yəni nə qədər böyük bir söz olmağına fikir verin. Və o qadın, və deyilir ki, rivayətdə, o gündən sonra başına o bir örtü, papaq qoyur, hansı ki o dimdili, yəni qabağa çıxan, başını örtür ki, başına qoyur ki, gözləri yuxarı qalxanda, yəni gözünü yuxarı qaldıranda səmanı, göyü görməsin. Allaha qəzəbi tutub. Subhanallah. O gündən sonra deyir, o papağla gəzir deyir. Yəni gözü qalxanda səmanı görməsin. Allahu Əkbar. Və bu böyük günahdır. Və əziz müsəlmanlar, bunların hamısından məxrəc yolu, yəni çıxış yolu aşağıdakıları bilməkdir. Və indi qeyd edəcəyim şeyləri bilməkdir. Yəni, insan necə bundan qurtula bilər, necə çıxa bilər? Yəni, nədir bundan məxrəc yolu? Ən birincisi, Allahın sənin üzərində olan fəzilətini hiss edəsən. O mənada ki, müsibətlər günahlara kəffarədir. Yəni, sən, subhanallah, müsibətlərə səbir etsən, sənin günahlarına kəffarədir. Yəni, mömin imtihanlara səbir etməsi ilə Allah onun günahlarına kəffarə edir. Bu da Allahın sənə olan fəzilətidir. İkincisi, öz günahını xatırlamalı. İnsan müsibət gələndə, müsibətlə qarşılaşanda öz günahını xatırlamalıdır. Çünki hər bir bəlanın gəlməsinə səbəb insanın etdiyi günahlardır. Allah təbarəkə və təalə buyurur: "وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ" Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Və burada fikir versəniz, bu ayə ümumidir. Odur ki, həm böyük müsibətləri, həm də kiçik müsibətləri şamil edir. Yəni, hər bir müsibət ki gəlir, ona məruz qalırıq, qarşılaşırıq, onun gəlməyinə səbəb özümüz, əllərimizlə qazandığımız günahlardır. Yəni, günahlar səbəbi iləndir. Üçüncü, müsibətlərdə insan Allahın qədərini hiss etməsi. O mənada ki, etiqad etməlidir ki, yəni insan, qul, bəndə etiqad etməlidir ki, Allah nə istəyirsə o baş verir. Mən istəsəm də, istəməsəm də bu baş verir. Yəni Allahın qədərini hiss etməsi, yəni Allahın qədərinə iman gətirməsi, yəni o mənada. Və bunu biləndən sonra insan dərk edir ki, əgər ixtiyarım ilə təslim olmasam, onsuz da məcburi təslim olacam. Nəyə görə? Çünki hadisə artıq baş verib. Artıq sən bu müsibətə məruz qalmısan. Odur ki, öz ixtiyarın ilə səbir elə, öz ixtiyarın ilə təslim ol. Əks halda başqa yolun yoxdur. Və dördüncüsü, müsibətlərdə, əziz müsəlmanlar, Allahın hikmətini və rəhmətini hiss edirsən. Yəni, sən etiqad etməlisən ki, Allahın, yəni hər bir müsibətdə Allahın hikməti və rəhməti var. Yəni, bunu hiss elə. Allah təbarəkə və təalə nə təqdir edirsə, hər nə təqdir edirsə, onda hikmət və rəhmət var. Sən bilməsən belə, sən bilmirsən, lakin iman gətirməlisən. Ola bilər ki, yəni sən həmin imtihana səbr edəsən, sonradan Allah sənə artıqlaması ilə xeyirlər versin. Yəni ola bilər sən bilməyəsən onun arxasında, orada nə kimi xeyirlər var. Ola bilsin bilməyəsən, lakin sən eytiqad elə. Eytiqad etməlisən ki, Allah hər nə təqdir edirsə, onda hikmət var, onda rəhmət var. Sən bilməsən belə. Və bu hamısı, və bu dörd dənə qeyd etdiyim şey, müsibətlərə o səbir etməyin, yəni o üç böyük günaha girməməyə məxrəcdir, yoldur. Yəni insan bu cür nə şeylərlə, bu cür qeyd etdiyim şeylərlə, bu yollarla təslim olur, rahatlıq tapır, Allaha qarşı çıxmır, şikayət eləmir, öz eytiqadını düzəldir. Və bu, bura qədər danışdıqlarım, yəni bununla kifayətlənirəm. Bizim bu 37-ci dərsin birinci hissəsidir. Bu dərsimiz, yəni uzun olduğuna görə iki hissəyə bölürük. Bugünkü dərsimiz oldu 37-ci dərsin birinci hissəsi və inşallah bu fəslin, bu babın tamamını, sonunu 37-ci dərsin ikinci hissəsində danışacağıq və Allahdan istəyirəm ki, dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barak alə abdihi və rasulihi Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.